14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Jedna od najvećih muzičkih godišnjica u prvoj deceniji 21. veka obeležavala se 2008. godine i bila je to svakako proslava 100 godina od rođenja verovatno najslavnijeg dirigenta svih vremena, sinonima Berlinske filharmonije i ličnosti čiji je enormni uticaj na muzički život Evrope bio i ostao jedinstven, Herberta von Karajana. Ja sam Bojana Žižić i danas ću vam govoriti o ovom velikom umetniku koji upravo diriguje Berlinskom filharmonijom i izvodi prvi stav Beethovenove pete simfonije. Osma godina protekla je uskoro svim muzičkim centrima u svetu u znaku Herberta von Karajana. Bila je to jedna od najspektakularnijih proslava nekog jubileja koja je obuhvatila čitavu planetu i povezala muzičare i ljubitelje muzike različitih delova sveta. Počev od 23. januara te godine svečanim koncertom Berlinske filharmonije u njihovoj sali do 27. novembra 2008. u Tokiju, 100. godišnjica Karajanovog rođenja obeležavala se ne samo koncertima nego i novim diskografskim izdanjima, objavljivanjem do sada neobjavljenih snimaka intervjua, napisima, seminarima, simpozijumima. Bio je to i višestruki jubilej jer je Karajan sa Berlinskom filharmonijom prvi put nastupio 1938. pa je 2008. godina bila i 70. godišnjica njihove legendarne saradnje. Upravo sa Berlinskom filharmonijom Karajan je i otvorio njihovu danas čuvenu salu 1963. godine. U obeležavanju ovog jubileja, kao što se i očekivalo, glavni akter bila je Berlinska filharmonija, ali su tu bile i Bečka, kao i Filharmonija orkestar, ansambli za koje Herbert von Karajan također dugi niz godina bio tesno vezan. Pomenimo samo neke od glavnih događaja vezanih za veliki jubilej. Deo proslave je bio i Karajan festival u Lucernu, posljednje sedmice januara meseca 2008. godine. Festival u njegovom rodnom gradu Salzburgu također slavio ovaj događaj vezan za jednu od najznačajnijih ličnosti u njegovoj istoriji, a činile su to i neke od operskih kuća u Evropi, kao i njujorški Carnegie Hall. No najsvečanija je bila proslava osmišljena na Salzburgskom uskršnjem festivalu, koji je sam Karajan osnovao još davne 1967. i u okviru kojeg je za dirigentov rođendan, za 5. april 2008. bilo pripremljeno svečano ceremonijalno veče u Mozartovoj kući. Ovako je Herbert von Karajan, dirigent kome posvećujemo današnju emisiju, rukovodeći Berlinskom filharmonijom, izveo prvi stav pete simfonije Ludviga van Beethovena. Herbertu von Karajanu, rođenom u Salzburgu 5. aprila 1908. i preminulom u okolini Salzburga 16. jula 1989. povodom 100. godišnjice od rođenja bila je posvećena čitava muzička 2008. godina. Bio je to razlog zbog kojeg je i ugledni britanski muzički časopis Gramofon svoje prvo januarsko izdanje u 2008. posvetio ovom slavnom dirigentu, ponudivši osim opsežnih tekstova o Karajanu i snimak jednog od Karajanovih intervjua, kao i fragment jednog od Karajanovih neobjavljenih snimaka, koje ćemo danas slušati. Intervju sa Karajanom odvijao se povodom njegove postavke Wagnerove opere Valkire u Metropolitan operi u Njujorku 1967. iste godine kada je dirigent pokrenuo još jedan, ovoga puta uskršnji festival u Salzburgu.
The special aim of the Salzburg Festival is the fulfillment of a wish which was cherished by many persons who are close to Salzburg and his musical cultural life.
Posebni cilj Salzburgskog festivala jeste ispunjenje želje mnogih ljudi koji su bliski Salzburgu i njegovom muzičkom i kulturnom životu. Kao što je poznato, Salzburgski avgustovski festival, koji će za dve godine obeležiti 50. rođendan, uglavnom se odvija u avgustu i toliko puta se postavljalo pitanje zbog čega se festival, koji je toliko uspešan, ne bi mogao proširiti i protegnuti preko ovih granica, ili na septembar ili na početak jula.
Beyond this limit or in September or begin in July. 2 years ago, I had an idea why not take another period where everybody is free, where you can choose all the singers, orchestra and everything, and do it in a time where normally people like to travel.
Pre dve godine došao sam na ideju zbog čega ne bismo odabrali neki drugi period kada su svi slobodni, kada možete da birate pevače, orkestra i sve drugo i organizovati ga u vreme kada ljudi vole da putuju. To je recimo spoljašnji razlog, a unutrašnji je bio što sam jako želeo da se koncentrišem na Wagnerovu muziku koja me je pratila tokom čitave moje karijere. Posebno sam to želeo da uradim u novoj kući, koja je možda najmodernija operska kuća na svetu, a po veličini scene je svakako najveća, jer je dva puta veća od onih koje imaju velike opere. Tu sam video mogućnost da uradim Wagnera onako kako ga vidim i osjećam.
And I saw really the possibility of doing Wagner in the way I see and I feel it.
Slušamo snimak iz njujorškog metropolitena iz 1967. godine, Kas Valkira iz opere Valkire Richarda Wagnera. Herbert von Karajan je rukovodio ansamblom Metropolitan opere i u ovoj postavci se odlučio za višestruku ulogu da bi, kako ste mogli da čujete, Wagnera mogao u potpunosti da predstavi onako kako ga doživljava. Operom zato nije samo dirigovao, nego je bio i njen producent kao i reditelj.
In one side I follow the suggestion of Richard Wagner himself, who said the ideal solution for him seems to be a conductor who takes care of the production also himself. Why? Because the work of Wagner is so
pre svega sledim Wagnerov savet koji je jednom rekao kako je idealno rješenje za njega dirigent koji se sam brine o celokupnoj produkciji. Zašto? Zato što je Wagnerovo delo toliko neverovatno omeđeno njegovom muzikom, da ukoliko niste dirigovali i prošli kroz sve muzičke detalje, savladali osjećaj, kroz korene odakle sve dolazi, gotovo je nemoguće vidjeti usklađenje sa muzikom. Osjetio sam to još u ranim godinama, kada sam počeo da dirigujem operu. Uvek je postojala mala diskrepanca između muzike i scenskog zbivanja. Sada, nakon 25 godina koliko sam radim produkcije, osjećam da mogu mnogo više da se izrazim muzičkim sredstvima. I to onako kako su ona transponovana na scenu. Veoma važan deo ovih produkcija je naravno svetlo koje tesno prati muzičku liniju.
on stage. A very important part, of course, in this production is always the lighting, which follows closely the line of the music.
Herbert von Karajan, kao i uvek samouveren, verovao je da je izvanredan u svim ulogama, dakle i kao producent i kao reditelj. No kritičari i publika nisu delili njegovo mišljenje i njegovo lutanje između audio i vizualnog angažmana često je kritikovano. Možda je u ljudskoj prirodi uvek želeti ono što nemate, napisala je Krista Ludvig u autobiografiji. Mada je Karajanova najveća igračka bila scenska režija, on nije naučio zanat, tako da mu je bio potreban ludački broj proba samo za svetlo, napisala je. Njegove produkcije kritičari su opisivali kao velike, mračne, statične, a ove odlike, kao i na primer odluka da iz jednog filma koji je radila njegova kuća Telemundial izbaci fagote zato što su ružni, pokazuju kako Karajanove oči nisu imale istu prefinjenost kao njegove uši, kako je to prokomentarisao Peter Quentrill. Saslušajmo sada finale Mozartove simfonije broj 39 u S-duru, a Herbert von Karajan diriguje Berlinskom filharmonijom.
slušali ste i kako je Herbert von Karajan sa Berlinskom filharmonijom izveo finale Mozartove simfonije broj 39 u E-duru. Industrijska revolucija u klasičnoj muzici rođena je 19. januara 1946. kada je Walter Legg upoznao Herberta von Karajana u Beču, tvrdi Peter Quantrill, autor teksta o slavnom dirigentu u januarskom broju časopisa Gramofon za 2008. godinu i dodaje da je, nažalost, rukovodilac diskografskih kuća, točak u čitavom svetu prestao da se okreće 16. jula 1989. kada je Karajan umro u svojoj kući u Anifu u okolini Salzburga. Snimanja i snimci su bili isto toliko značajni za klasičnu muziku koliko su to bili za samog Karajana, čiju diskografsku zaostavštinu čini preko 500 snimaka. Walter Legg, uticajna je ličnost u istoriji muzičke industrije, osnimač filharmonije orkestra i hora i jedan od najzanimljivijih producenata i menadžera. Tvorac niza legendarnih snimaka i čovek sa nepogrešivim osjećajem za talente, koji je lansirao diskografsku karijeru umetnicima kakvi su bili, na primjer, Otto Klemperer, Dinu Lipati, Herman Prey, Nikolaj Geda, Dietrich Fischer-Dieskau ili Maria Callas, dugogodišnji producent Columbia Recordsa, ali koji ipak sva najveća diskografska dostignuća ostvario u kompaniji EMI, upravo je za EMI tražio umetnika, to jest dirigenta, koji bi rukovodio filharmonija orkestrom nakon Drugog svjetskog rata. Takvu ličnost pronašao je u Herbertu von Karajanu, koji je pak bio željan novih znanja i iskustava i možda najpre šanse da popravi svoju značajno ugroženu reputaciju zbog veza sa nacistima. Legg i Karajan su zajedno učinili da snimanje prvi put postane poznata i prepoznatljiva umetnička forma, piše Petri Kventril. Tome su doprinjela i nova tehnološka dostignuća, a sa Leggom Karajan je ostvario niz značajnih snimaka, a među njima i snimak Brahmsovog nemačkog rekvijema, koji je u svojoj dugoj karijeri izvodio i snimao više puta. Pred nama je snimak ostvaren 1964. za kuću sa kojim je sklopio ekskluzivan ugovor Deutsche Grammophon i ostao doživotno vezan za nju, i na kome je Karajan dirigovao horom bečkih pevača i Berlinskom filharmonijom. Solisti su bili Gundula Janović i Eberhard Wächter, a mi emitujemo četvrti horski stav. Herbert von Karajan izveo je sa horom bečkih pevača i Berlinskom filharmonijom četvrti stav Brahmsovog nemačkog rekvijema, a bio je ovo snimak Deutsche Grammophona iz 1964. Karajan je upravo tehnologiju doživeo kao moćno i korisno sredstvo koje će mu pomoći da delo reprodukuje tačno onako kako želi. No, osim toga, i po mišljenju Petera Quentrella, sama tehnologija je uobličavala njegove interpretacije mnogo više i eksplicitnije nego kod drugih muzičara. U kasnim godinama je čak tražio od muzičara da na koncertima imitiraju montažni postupak u snimanju. Činilo se zapravo kao da su Karajanu snimci važniji od živih nastupa. Kada je postavljao Valkire u Njujorku, ovo delo je prvo snimio pa izveo na sceni.
We recorded before because in my opinion it is the only sensible thing to do. In a recording all points of diction, phrasing and all means to get onto the center of the work.
Snimili smo ranije jer je to po mom mišljenju bilo jedino razumno uraditi. Prilikom snimanja svi elementi, dikcije, fraziranja i sva sredstva se pažljivo pripremaju i rade. Snimali smo u decembru i kada su prve trake završene, odmah su poslate pevačima koji su mogli da preslušavaju svoju interpretaciju ponovo i ponovo, sve dok ona nije postala neka vrsta njihove druge prirode. Tako da kada se dođe do scene, bili smo potpuno spremni.
So when they come on stage, we are completely prepared, and what we do normally is we play them on small tape recorders, portable, their roles, and we explain them the idea of what they should do scenically.
I ono što obično činimo, njihove uloge im pustimo preko malih prenosnih magnetofona i objašnjavamo im ideju šta treba pevački da urade. Do trenutka kada to nauče, toliko su uključeni i poneseni svojom muzikom da se sinhronizacija sa orkestrom, koji je inače veliki problem, uradi sama. Tako da dođemo do mnogo bliskijeg i koncentrisanijeg načina interpretacije. Sve je to deo programa koji podrazumeva da se delo prvo uradi na snimku, zatim da se postavi na scenu i onda snimi za televiziju. Na taj način dolazimo do najbolje koncentracije svih umešanih, uključenih snaga i nadam se do najbolje rezultata.
Stage it and then film it for television. And in this way we get to the best concentration of all forces involved and I hope to the best results.
Karajan od otkrića tehnologije nije prestao da prati njen razvoj, te je najzad 1982. zajedno sa Uli Markle osnovao kuću Telemondial sam. Cilj je bio da se dokumentuje Karajanovo nasljeđe na videozapisima i da se, kako se izrazio i sam Karajan, proširi opseg muzičke ekspresije upotrebom moderne tehnologije. Kao da su za Karajana tehnologije i snimci postajali sve važniji i važniji. Nije zato čudo što je veliki deo proslave Karajanovog jubileja 2008. godine pripadao upravo diskografskim poduhvatima, među kojima je bilo i objavljivanje do sada neobjavljenih njegovih snimaka. Upravo takav je snimak koji ćemo sada slušati, Bachovo koncerta za dve violine broj 1043, koji nije ostvario za Deutsche Grammophon, a dirigovao je naravno Berlinskom filharmonijom. Solisti su Christian Ferra i Michel Schwalbe, a mi slušamo stav Vivace.
Thank you.
Bio je ovo odlomak do sada neobjavljenog snimka Herberta von Karajana, koji je Deutsche Grammophon u sklopu proslave 100. godišnjice Karajanovog rođenja objavio 2008. godine. Karajan je rođen 5. aprila 1908. u Salzburgu u porodici grčkog porekla. Njihovo prezime zapravo je Karajanis. Studije muzike počeo je na Salzburškom Mozarteumu, a nastavio ih je na Bečkoj školi za muziku i umetnost. Prvi angažman bilo je mesto dirigenta u Stadttheatru u Ulmu između 1929. i 1934. godine. Već 1933. prvi put se pojavio na Salzburškom festivalu, na kome je nastupao tokom čitavog života veoma često i gde je delovao i kao umetnički direktor. U Bečkoj operi debitovao je 1937. a njen umetnički direktor bio je između 57. i 64. 1939. godine postao je dirigent Berlinske operske kuće. Od 1948. počinje njegova 12 godina duga saradnja sa Filharmonija orkestrom, koja traje sve do 1960. A glavni doživotni dirigent Berlinske filharmonije postao je 1955. Karajanova biografija obilo je podacima od istorijskog značaja. Bio je, na primjer, prvi dirigent koji je snimio integralno sve Beethovenove simfonije 1962. Kao dirigent, poznato je, bio je veliki autokrata i umetnik sa vrlo naglašenom teatralnom gestikulacijom. Teatralno se osjećala i u zvuku koji je gradio Karajan, umetnik čiji je uzor bio Arturo Toscanini. Pod uticajem Toscaninijevih reči da, ukoliko želite da dobijete pravi crescendo, morate poći od najtišeg pijanisima i doći do najjačeg fortissima, Karajan je uobličio svoj čuveni pijanisimo. Sir Simon Rattle pak ističe Karajanov osjećaj za ritmički puls. Karajan je bio dirigent diktator, ali ipak umetnik koji je veoma cenio individualnost. Zato je lako sarađivao sa velikim solistima, pa i najkapricioznijim, kakva je bila Maria Callas. Njegova glavna pažnja bila je usmerena na to da uputi orkestarske muzičare da slušaju zvuk pevača, pisala je Krista Ludvig, ističući Karajanov osjećaj za vreme i mogućnosti pevača, koje su mu omogućile da izgradi ne jednu, nego tri ili četiri generacije pevača.
Thank you.
Bila je ovo Mirela Freni u ariji Mimi iz Puccinijeve opere Boemi. Pevala je uz ansambl Milanske skale pod upravom Herberta von Karajana, a bio je ovo snimak za predstave održane u skali 26. septembra 1964. godine. Iako je Radoj često sarađivao sa Marijom Kalas, Mirela Freni je bila jedan od omiljenih Karajanovih soprana sa kojim je radio na repertoaru od Mozarta do velikih romantičara. A još širi raspon obuhvatao je njegov sveukupni repertoar, od Baha do Stravinskog ili Šostakovića, i u svakoj epohi dosegao je interpretativne vrhunce. No omiljeni autor, posebno u operskom žanru, bio je uvek Wagner, čija je sva dela postavio ili snimio. Wagner je bio i razlog zbog kojeg je 1967. godine pokrenuo svoj uskršnji Salzburški festival.
When I started the Easter festival, my aim was to once more produce the Ring der Nibelungen.
Kada sam počeo sa uskršnjim festivalom u Salzburgu, moj cilj je bio da još jednom postavim prste Nibelunga, koji je po meni delo koje će večno živeti zbog problema u njemu izloženim.
Exposed in it the whole conception of the work, especially from the side of the text, is today as true as it will be in a thousand years, because
čitav koncept dela, posebno u odnosu na tekst, je danas istinit onako kako će to biti i za hiljadu godina, jer ide do najdubljih korena ljudskog bića, do svih neispunjenih želja, do svih moći koje, kada imate, ne možete ih koristiti jer ste već sa svih strana omeđani, i koje će se završiti tamo odakle pošlo, u prirodi uznemirenoj ljudima i potom obnovljenoj u svom večnom miru.
Nature disturbed by mankind and then restored in its eternal peace.
Bio je ovo još jedan fragment njujorške verzije Valkira Richarda Wagnera iz 1967. godine, koju je Karajan ostvario s ansamblom Metropolitan opere. Iako je najveći deo karijere proveo uz Berlinsku filharmoniju, Karajan je naravno sarađivao i sa drugim orkestrima. Prvi značajan korak u tom pravcu bio je rad sa Filharmonija orkestrom, a njegov ništa manje važan partner bila je i Bečka filharmonija, kojom je između ostalog dirigovao 1987. godine na novogodišnjem koncertu u Beču i sa kojom je 23. aprila 1989. održao svoj posljednji koncert, nepuna tri mjeseca pred smrt. Kao i sa berlinskim, tako i sa svim ostalim muzičarima Karajan uvek demonstrirao svoju autoritarnu prirodu. No po svedočanstvu onih sa kojima je radio, njegov stav je uvek bio argumentovan i u njegovoj diktatorskoj prirodi bilo je mnogo fleksibilnosti i osjećaja da se prepozna talenat. Zato su, zahvaljujući njemu, na svetsku muzičku scenu stupili mnogi danas vrhunski umetnici. Možda najpoznatiji primjer jeste njegovo otkriće danas velike zvezde violinistkinje Anne-Sophie Mutter. Mada još uvek i nakon smrti Karajan za mnoge predstavlja neprikosnovenog tumača prevashodno nemačke simfonijske muzike i Wagnerovih opera, neka od njegovih najubedljivijih tumačenja pripadaju sasvim drugačijem repertoaru. Beethoven, Mozart, Schumann, Brahms, Wagner, Weber, ali i Verdi i Puccini, kao i Šostaković i Čajkovski, jesu autori čim je delima Karajan dosegnuo neke od svojih izvođačkih vrhunaca. Šestu patetičnu simfoniju Čajkovskog je snimio čak 9 puta i uvek je bio dosledan u odnosu prema ovom delu. Njegovi standardi su bili ekstremno visoki i uvek je bilo jasno šta želi, izjavila je Mirela Freni. A Simon Rattle, jedan od naslednika na čelu Karajanovog matičnog ansambla Berlinske filharmonije, zaključio je da je Karajan orkestru dao mnogo više od zvuka. A sam Karajan je sebe video kao jahača koji priprema konja za skok. Ne možete da preskočite prepreku za njega, morate da mu pokažete pravi smer, rekao je Karajan kome smo posvetili današnju emisiju. U njoj ste između ostalog mogli da čujete i fragment intervjua koji je ovaj umetnik dao davne 1967. godine. Na kraju Herberta von Karajana ponovo slušamo na čelu Berlinske filharmonije, a u izvođenju odlomka finalnog 4. stava simfonije broj 6 opus 74 u H-molu, patetične Petra Ilića Čajkovskog. Sa vama je bila Bojana Žižić.